Eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan gurean lehenengo ordu honetan Noemi Insausti izango dugu. Bera dietista, nutrizionista da eta bueno, hainbat gaien inguruan hitz egiten dugu, ba saio hauetan 15 egunetik behin izaten da gurean. Ostiraletan, leren gorduan, amarterdietatik aurrera, eta bueltan dugu, urteko azken saioa izango da, urrengo urtean bueltan izango dugu, eta gaurkorako beha zer kontatzen duguen, bagoaz, ongi etorria ematera. Egunon, Noemi?
Egunon.
Bueno, urteko azken saioa izango da. Begira, zein azkar bai, pasatzen bai. Dan denbora, eh?
Ba, bai, ja, gabonetan murgilduta gare.
Hori da. Eta, bueno, azken saiorako gai azken, esango dugu, urteetan ere asko entzuten den kontzeptu bat landuko dugu gaurko saioan, eta aurkezpenan ez dugu ezer esan, baino botako dugu mikrobiota. Mikrobiota zer da, ze funtzio duen, zer egiten duen, ba, hori ezagutu nahi dugu, ikasi nahi dugu eta hortik hasiko gara, zer da mikrobiota, Noemi?
Hori da, bueno, gaurko saioako bai, geroztak egin zuten da mikrobiota, eta hori da pixkata zartzeko jendeari zer dan. Mikrobiota egiten da, azkenen mikrorganismo multzoari, male? Bertan dare ba, bakteria, virus eta bar, eta dare gure gorputz guztin zehar. Gehien bat topatzen da, bai, ez, azalen, mukosatan, eta zaptia undina aurkitzen da este lodin.
Vale.
Eta horretik da, aldatik gehien ikertzen nahi dana, ze, ba, uneko laro gehi inguru, bueno, iruita mar laro gehi inguru, gure estetan topatzen da.
Jo, pentsa, eh? Beraz, bai, este hori nola dagoen edo garrantzitsua izango da?
Hoi da, azkenen mikrobiota honek, ba, bere hainbat funtzio betetzen ditu,
vale.
Eta hori ondo ezaeten zaio dibertsoa eta mota guztitako mikroorganismoak egon beharko lukela, ba, hori osasuntxu baldin badau gure osasuntxu garelako.
Begira.
Orduan, bai, hori da, funtzio bat baino gehiago dauke, segurazki etorkizun batean, ba, igual gehiago zautuko direla, baina, bueno, momentuz dakigu badiez, guke estetan digeritu ezin ditugun zuntzak fibra hori, parte bat behaiei iristen zaie, eta orduan behaiek digeritzen dute, eta horren truken maten izkigu adiez, ba, sustantziak laguntzen dutena, ba, geruza bat sortzen, ezi bezala egiteko. Azkenen, estea ondo mantentzeko.
Ba, beste aldera?
Bai, da, ba, besteko azkenen. Ba, besteko, hoi da, bai, zazkenen hoi ez este meharren, bueno, dauzkeu zelulak bata beste itxatxita barrera bezala egiten, orduan, ahi ez sortzen dute sustantzi bat deitzen dena butirato, laguntzen duna barrera hoi edo ezi hori ondo mantentzen.
Bueno.
Itxatxita mantentzen eta hori, bai.
Ikasi dugu zerdan, gero funtzioak ere.
Bai, gero baita, bueno, vitaminaka, adibidez, parte handi bat gure estek sortzen dute. Askotan hartzen ditugu vitamina, ba, suplementoktari, baina
bai.
Justo vitaminaka da, zati gehiena, ba, guk beak sortzen du, gure estetan sortzen da. Eta funtzio momentuz garrantzitsuna edo gehien ikertzen nahi dana da azkenen patogeno aurren dauken funtzioa. Azkenen bai babesten gaitula patogenon aurren. Eta gure estetan parte handi bat mikrobiota edo bakteria osasuntxu balin badauzkeu ekiditen do ba, patogenok bertan aztea. Orduan hortxe adioz badaukeu babes moduko bat.
Bueno, begira, beraz gehiago erreparatu beharko genioke estei honekin kontatzen ari zarenarekin.
Hoi da, egia da, ba, sintomak ditugunen ez da beti mikrobiota erantzulea. Hoi, bai gehiago sakondu beharko litzatekela, ba, ikustazte oitura, grauzkeun, bai elikadura aldetik, estres maila nolakoa den, ze velozidaden jaten deun, gauza guztiak bai, zer ikusi dauke sistema digestiboekin, orduan beti kulpa zentzaio bota mikrobiotai.
Vale, ondo da. Gero gai honetan ere Noemi asko entzuten da, adibidez, prebiotikok, probiotikok, kontzeptu hauek eta hitz hauek ere gai honekin lotura dute?
Bai, azkenen hori ez, prebiotikoak erekin egiten dutena da gure mikrobiota gure bakteriak elikatu. Kenda gaien janari modukoak, male? Prebiotikoak azkenen die zuntza, osea fibra da, esan duena, ba, azkenen guk digeritzen duguna, ez deuna, behai iristen zaie, eta behaiek hortaz elikatzen die. Horrati da garrantzitsue gure elikaduran olako elikagaiek sartzea, ez da oso zai, ze adiez, ba, tipulan, baratxuritan aurkitzen dugu prebiotiko,
vale.
Lekaletan ebai, orduan, ba, beti izaten duen bezala, elikadura denetarik sartzen duen, ba, prebiotikoiek ere naturalki sartzen ditugu.
Mhm, Bueno, ba, orekatuta egongo dela, ez? Gure elikadura, bai. Ba, hoxe, orekatxua izango balira, ba, orduan, ba, mikrobiota eta prebiotikoiek, ba, ondo egongo di, egongo ziren. Hori da.
Bai, ondo elikautatiko genuen mikrobiota, orduan, esaten da, hoi, oparoa eta dibertsua izango ditzekela.
Primeran, prebiotikoak, bai, hoi da, barkatu.
Hau da, gero probiotikoak, bai, probiotikoak horekin izango zen azkenen mikroorganismoak ematea zuzenen. Male, azkenen gukadi antibiotikoa eta gero, ez, horratik askotan probiotikoa ematen da. Azkena indartzea. Gure, bueno, zasuntan ari ez, sistema digestibon indartzeko eta bakteriak ematen da zuzenen.
Bale, begira.
Eta likadura aldetik hor bai, ba, azkenen aurkitzen du bai ez kefirra edo jogurra, fermentatu, elikagai fermentatutan aurkitzen dugu, naturaki efektu probiotiko hori.
Bai, antibiotikokin beti esaten dizu ez, ba, jogurren bat hartu barra aukezu, eta alakoak, osake, horregatik izaten dala.
Bai, azkenen antibiotikoak daukena da, ba, bueno, ale batetik patogen hori zuntzitzeko gaitasuna, baino, bai, ahultzen dola azkenen baita gure mikrobiota propioa, eta horreke uzten dor, bueno, egoera bat, ba, beste patogeno batzuk azteko, eta, bueno, igual baita gaixotzeko, edo, bueno,
beste arazo batzuk hartzeko, karo, beste arazo batzuk sortu daizkezk.
Hoi da, azkenen, bueno, ba, antibiotiko, ba, zuntxikitu dezakete, bai ona, bai txarra, oza, ona ahuldu eta txarra zuntxitu.
Claro.
Eta horatik ematen da bueno, jogurra edo bestela baita suplemento modua.
Eta, bueno, pixkat teorian gaude, baino aipatu duzu eta aurreratu duzu badagoela likagai batzuk, esan duzu ez, tipula batxurie, baino pixkat hoxe, gurera ekartzea, gure egunerokotasunera ekartzeko eta pixkat irudikatzeko ez, elikagaietan nuna aurkituko genituzke, esan duzu jogurra ere, baino hola sakabanatuta ingo dugu ez, prebiotikok, tipula adibidez, baratxuria ere, adibide gehiagorik baino hemen?
Bai, ahiez, lentejatan aurkitzen dugu, baita ere, ahiez, bueno, alkatxofa, esparrago, gero baita, hor dau, bueno, termino bat, deitzen dana almidon resistente, bale, hori azkenen da, ahiez, patatak, arrozak, dauketen almidoia,
vale.
Guk, ba, egozi eta jaten deunen, dauke forma bat, bale, guk digeritzen dugu, xurgatzen dugu,
bai.
Eta, kasu hortan ez zan izango fibra prebiotika. Baina, patata, arroza, behin sukaldauta, uzten badeu ozten, eta ma bi hor dut agero, konsumituko bagenu otzen adibidez, almidoi horrek forma zaldatzen dut, eta ja guk ezin dugu digeritu, eta bai estetara iristen da, eta hor bai balio do elikadura bezala gure bakteriantzat, bai, eta horri bai deitzen zaio fibra prebiotika. Orduan, almidoia dauketen elikagaiak, bai, arroza, patata, hori guztiek, baino, behin sukalda eta gero, utzi beharko litzeke ordu batzutan osten, da gero kontsumitu.
Bueno, begira, beste bai. Saio batzutan ere aipatu izan dugu, ez? Sukaldatzearen garrantzia zertarako da, ona txarra nola kontsumitu, barazkiekin nik uste saio batzuetan aipatu izan dugula, ez? Batzuk esaten dutela bai. Sukaldatzerakoan bero horretan jartzen dugunean edo bagaltzen dituzela prontitate batzuk, edo, bueno, honekin adibidez, almidoiarekin hori gertatzen da, ez? Zuzenean kontsumitzen baldin badugu, ba, prebiotiko bezala ez lukela balio.
Hori da. Eta behin oztuta, urrengo gunen adibidez konsumituta, bai egiko lukela efekto prebiotiko hori.
Yeah.
Kontu hartu barra dau, pixkat berotu daikela, oza, otzen ez badan nahi konsumitu, pilin bat berotu daikela, baina asko ez da, yeah. Zehordun berriro ere galtzen dolako forma hori, vale?
Oso ondo.
Horrek ez da zena, hemendik aurrera...
Arroz aiten dugun
bakoitzen. Patataula konsumitu behar denik, bai. Ez, esan duna, azkenen frutatan baita, diez, kiwi, zagarran, za, elikagai askotan aurkitu dezakegu prebiotikoa o zuntza eta dana, orduan, esklusibo kiolak patata kontsumitzen egon beharrik ez dago.
Yeah.
Ba, bueno, ba, diez, prestatu eta horrengo guneako soberakine balin badau, ba, bueno, ba, hor egon golitzeke, aukera konsumitzeko adibidez.
Primeran, bueno, prebiotikoei erreparatu diegu, probiotikoak jogurra kefirra ipatu duzu.
Bai, horrei da, ba, igual gure ingurun pixkat gehiago limitatzen digula, zoi, jogurra kefirra daukagu, eta gero baita ozina,
vale.
Zagarrozpina, baino jartzen du normalen infiltrar, itze topa barra daukagu.
Bale.
Bale, orduan hor, bai ikusten dala, ozine dala, zikine bezala daukela, eta hor dauke, bai, efekto probiotikoa.
Abegira.
Bai, gero baitare, beste likagai batzuk topa ditzakegu, baino gure elikaduran generalen ez dauko gain barnera utata. Dala bide, txukruta, bueno, kimchi, egera diela fermentatu, ba, bueno, gure egunerokotasunen ba, topa dezakegu, baino ez diela inoikoak.
Ja, eta bai, bueno, orgun, hori ez dakula ohitura kontsumitzeko, baina, bueno, kire, ustez, azken aldin ere gehiago entzuten direla, aipatu dituzu txukruta eta hauek ere, nik ustez zerbait iristen ari dela, Noemi?
Bai, ba, bai, geroztak gehiago kontsumitzen ari die, baino, azkenen egeda, ba, gure likadura patroiakin, ba,
bai.
Ez dakula inbezitura kontsumitzeko,
bai.
Orgun, bueno, hoi azkenen pixkat guztona arabera, ba, probatuta guztuko bali maguze, ba, aurrea, eta bestela, ba, bueno, jogurra eta kefirrakin da, ozpinakin adibidez, ba, bueno, orte baukegu aukera probiotikoak, hoi, elikaduran bitarte konsumitzeko.
Konsumitzeko. Eta fermentazioen ingurun hitz egiten ari zara gaurko saioan, ez dakit pixkat gaietik kanpo aterako naizen, baino azken aldin ere asko kontsumitzen da hemen gurean konbutxa eta lakoak. Honekin zer ikusia du?
Bai, azkenen prozesu bada, oi, non bakteria, virusak edo legamike bai, ba, elikagai hori fermentatzen dutena, eta horren ondorioa da elikagai hauen sorrera.
Vale.
Bai, orduan, bai, beste aukera bat hoi izango litzeke, baino, betire kontutan hartu barra daukeu, hoi, ba, ze kaliadezko produktua da, azkenen bai dala prozesatu estilo bat, azkenen prozesu hoi dau, fermentazioa, bale, orduan, bai hor hartu barko litzekela kontun, ze guzter erosten dan, ba, hoi, ez dauken nik igual azukrea, edo potenziador sabor, oieke bai ez izatea, importantea da.
Claro. Eta, bueno, ez dakit prebiotikok edo probiotikok batak edo bestea edo biak gehiegi kontsumitzen dugunan, edo hau da, alako produktuak, ez, konbutxa hitz egiten ari gara, edo esaten dugu, jo, prebiotikok dauzke, edo probiotiko dauzke, ez, ezakit bata edo biak diren, baina, ba, ona da guretzat, orduan asko kontsumituko dut. Hori ona da, adibidez, edo kontrako efektu bat egin dezake?
Bueno, horra adibidez, bai, a ber, ez aie da, aie ez probiotiko aldetik, hor bakteriak, bueno, bizik konsumitzitugu, bale, orduan, hor olako produktetan normalin erosten dienak kontrolauta daukantia, dea, hor zaie izango zen igual pasatzea, eta bestela, bai, bueno, azken bakteriak nola dien, bai igual gaixotu edo bai topau daikeula hori, eta zuntzaldetik, karo hor, gehiegi konsumituko balitz, bai izan daike, bai igual digestio mailan, bai sintoma kematea.
Vale.
Bai igual ustuta, oaize gehiago, komuneare bai igual harinago jutea, horren olitzek igual sintoma batzuk gehiegi, baino, bueno, dana ondo ikusi barko litzeke eta
bai.
Gehiago sakondu.
Eta nik uste saio hasierara bueltatuko gala, ez? Garela, oreka bat egon behar dela.
Hoi da, bai. Bai, denetari jaten danen...
Oreka bai
da. Oi, orekatua jaten danen,
ez
da beharrezkoa gehiago jatea, eta ez suplementoke bai hor ez burkete zan beharrezkoa izango, ez? Bai, igual, antibiotiko bat emoten danen, ba, plantea baikela suplemento bat probiotikona, baina denetari orekan jaten da, sintomaik ez daunen, beharrezkoaz ez litzeke izango.
Hori da. Bueno, saioaren amaiera iritsi gara, ez da, Noemi?
Bai.
Bueno, bai. Ba, entzulei gogoratu nun izango zaren, ba, hoxe informazio gehiago nahi izan ez gero, edo laguntzarik behar badute, ba, nora jo behar dute?
Bai, Lazkaon, edan zan, Ekilore belarden dan, eta gero ja Azpeitin kiribien.
Oso, no? Ba, Noemi, bai. Mila esker, beste bengunan egoteagatik eta hurrengora arte, esango dizugu.
Bai, bale, hurrengora arte, bai.
Ondo pasa gabonak eta urte berri hon.
Oida, berdin, eta ondo hazi urtea da nauke.
Berdin, ondo izan agur.
Bai, agur.